Se oli kuulas aamuyö, elokuun 6. kukon vuonna 1945. Kellon lähestyessä 2:30 Tinianin saarella Pohjois-Mariaaneella rauhallisen yön rikkoi ryske ja pauke. Karkea kolina yltyi muutamissa sekunneissa vielä karkeammaksi murinaksi. 18 sylinterinen duple Cyclone heräsi käyntiin P-29 pommikoneen oikean siiven alla. Pian yön täytti toisen, kolmannen ja neljännenkin mörön örinä. Se jatkui vain hetken, sillä moottorit kaipasivat käynnistyttyään ahnaasti jäähdytysilmaa, joten ohjaaja Paul Tibbets aloitti heti rullaamisen kiitoradalle. Öljyt saisivat luvan lämmetä ja lentomekaanikko tehdä tarkistuksensa nousukiidossa. Nokan osoittaessa kiitorataa pitkin hän käänsi kaasuvivut auki ja ruiskutuspumput tekivät karkeasta korinasta pehmeää, mutta raivoisaa kehräämistä kuin virkaintoisella kissalla. 8800 hevosvoimaa repi 60 tonnista pommikonetta taivaalle, ja niin kello 2:45 alkoi kaikkien aikojen verisin lento. Maali koneen nokassa oli vielä kosteaa. Tibbets oli määrännyt ilmavoimien mortin maalaamaan siihen äitinsä Enola G. Tibbetsin etunimet. Nimi oli sangen ironinen, sillä edes eversti Tibbets itse tuskin oli käsittänyt, mitä Enola G. kantoi uumenissaan. Tämän äidin kehdossa uinui Little Boy, 4,5 tonnia atomipommia, josta 64 kiloa oli uraanin isotooppia 235. Tykkityyppinen pommi ampuisi kaksi massaltaan alikriittistä uraanikappaletta, pallon ja vastaavan kokoisen kupin, yhteen ylikriittiseksi kappaleeksi. Juuri P-29 moottoriongelmien takia pommin sytytinjärjestelmä asennettiin vasta lennossa. Enola Gay ylitti Iwo Jiman ennen 6 aamulla, ja sen seuraan liittyi kaksi muuta B-29, jotka oli varustettu mittalaitteen tarkkailemaan pommin vaikutuksia. Kaikki 3 konetta lensivät muodostelmassa kohti Japania, minne oli niiden edeltä lentänyt 3 säätiedustelulaitteen varusteltua B-29. Vasta seuraavien parin tunnin aikana selviäisi, lentäisikö Enola Gay Hiroshiman, Kokuran vai Nagasakin ylle. Kello 7:09 Enola Gay sai radioviestin, jonka mukaan Hiroshiman yllä taivas oli poutainen. Muodostelma kääntyi sitä kohti. Se oli kirkas aamu, 6. elokuuta kukon vuonna 1945. Hiroshiman kaupungin pommitussireenit olivat soineet ennen 7:01 pommikoneen lentäessä kaupungin yli. Yön pommitukset olivat ottaneet kohteeksi muita Japanin kaupunkeja, ja kun uusia koneita ei näkynyt tutkassa, sireenit antoivat vaara-ohimerkin kello 7:09. Kaupunki alkoi herätä arkisiin askareisiinsa. Raitiovaunut kulkivat, miehet matkasivat töihinsä, lapset myivät heille tupakkaa, postikortteja tai mitä nyt vain kykenivätkään kodeissaan väkertämään myytäväksi maassa, jossa vuosien sotimisen jälkeen oli pulaa kaikesta. Aurinko paistoi ja lämmin päivä nousi nousemistaan kaupungin ylle, joka oli säästynyt pommituksilta koko sodan ajan. Kun 3 pommikonetta seurasi yhtä, jo tunti sitten mennyttä konetta, ei kukaan kiinnittänyt niihin juuri huomiota. Tutka näki ne kello 8:00 ja radioasemat esittivät kehotuksen siirtyä pommisuojaan, mutta kukaan ei pitänyt 3 konetta uhkan. Kello oli 8:09, kun Tibbets aloitti pommihyökkäyksen ja luovutti koneen ohjaimet pommittaja majuri Ferbille. Hän otti pommitustähtäimen kohteeksi ajoin sillan keskellä kaupunkia, ja kun tähtäin ristikko oli sillan kohdalla kello 8:15, hän painoi pommin laukaisinta. Gargantuaaninen pommikone hyppäsi 3 metriä pommin irrotessa ripustimesta. Little Boy syöksyi jarruvarjon varassa 9000 metriä, kunnes saavutti asetetun 600 metrin korkeuden, missä sytytysjärjestelmän ilmanpainemittari kytki sytyttimen virtapiirin. 24 voltin tasavirtapiikki eteni 3 merivoimien tykistön sähkönalliin, jotka laukaisivat 4 kiloa kordiittia. Uraanikuula syöksyi uraanikuppiin, kriittinen massa ylittyi ja neutronivuon tiheys kasvoi hallitsemattomaan uraanin fissioon. Ja niin Hiroshiman kaupungin yllä syttyi raskaan metallin myrsky. Se oli suuri aamu, kirkkaan valon juhla. Tuhannen auringon valo välähti kaupungin yllä. Se kirjaimellisesti oli sitä. Se poltti kaiken paljaan ihon karrelle ja naisten kukkamekkojen kuviot varjokuvina heidän ihoonsa. Valon kirkkaus poltti Sumitomo-pankin portailla istuvan ihmisen varjon pysyvästi kiinni portaisiin. Se myös hitsasi sillankaiteiden varjot asfalttiin. Suoraan pommin alapuolella, hyposentrumissa, lämpötila ylitti 3000 celsiusastetta, atomipommi ytimen ympärillä valitsi miljoonia asteita. Valon perässä seurasi atomipommin paineaalto, räjähdyksen paineen tieltään puhaltamaan ilman rintama, ja tästä eteenpäin kaikki on klassisen fysiikan korutonta tarinaa. Syy siihen, miksi atomipommi halutaan räjäyttää maanpinnan yläpuolella, on käyttää sen energiaa tuhon aikaansaamiseksi. Maan pinnalla räjähtävä pommi vaporisoisi maata aivan turhaan, kun ylhäällä räjähtävä pommi tuottaa energiallaan paineaaltoa. Aalto etenee sinänsä vakion nopeudella kaikkiin suuntiin, mutta se heijastuu maasta takaisin, edelleen kehämäisesti hajoten. Koska äänennopeus ilmassa on vakio, näille aalloille tulee kulma, joissa tietty räjähdyskorkeus johtaa ylhäältä alaviistoon etenevän ja alhaalta yläviistoon heijastuvan aallon kohtaamiseen. Aallot yhdistyivät, joten paineaallon voimakkuus kasvoi. Se eteni pitkin Hiroshimaa lähes äänen nopeudella, repien puurakenteisen kaupungin seinät mukaansa. Puunseleet ja naulat silpoivat valonsokaisemat asukkaat, ja tiilinen ja valopilven puuosistaan sytyttämä katto romahti heidän päällensä. Paineaalto sammutti tuleen hetkeksi, mutta pian seurasi tulipallo, karanneen fission miljooniin asteisiin kuumentaman kaasun aalto. Tulipallo etenee paineen ja inertian funktiona maahan, missä se alkaa levitä rengasmaisesti. Etäisyyden kasvaessa paine eli lämpötila myös laskevat, ja hehkuva tulirengas jäähtyy näkyvään muotoon. Nyt syntyy myös suurelle räjähdykselle tyypillinen sienipilvi, kun ylipaineaaltoja seuraa alipaineen vyöhyke, mikä imee maan tomua taivaalle. Alipaineen tilalle syöksyvä ilmakehän staattinen paine luo keskelle jälleen konstruktiivisen interferenssin, ja keskeltä nousee korkea painepilari täynnä kaikkea sitä, minkä pommi juuri korvensi. Se nousee ylemmäs, missä paineaalto alkaa hajaantua matalapaineisempaan ilmaan ja jäähtyä. Kun torni hidastuu ja hajaantuu kärjessään, muodostuu sienipilvi. Tulipallo myös maata pitkin kiitäessään välittää siihen lämpöenergiaansa, sillä voidakseen sen jäähtyä pitää maan kuumeta. Viimeistään tämä sytytti kaiken, mikä vain syttyvissä oli. Noin 20 minuuttia atomidetonaation jälkeen tulipalot yltyivät tulimyrskyksi. Tulipalot synnyttävät Bloomin kuumaa palokaasuaan ylleen ja imevät viileää ilmaa ympäriltä. Kuuma nouseva kaasu synnyttää alipaineen taakseen, minne samalta korkeudelta ja ylempää syöksyy viileää, tiheää ja ennen kaikkea happirikasta ilmaa. Kaupunki muuttui tohisevaksi ahjoksi, kun ilmavirrat yhdistyivät. Ahjoa oli mahdoton sammuttaa. Valon valtameri, paineaalto ja tulipallo ahmaisivat yli 70 000 sielua muutaman sekunnin aikana. 90% Hiroshiman lääkäreistä ja sairaanhoitajista oli kaupungin keskustassa, jonka tilalla oli nyt aavaksi maaksi silattu liekkien valtameri. Pommi oli pudotettu Aion silta tähtäimessä, mutta tuuli ehti ajaa sitä 240 metriä koilliseen, lähes suoraan Siman sairaalan päälle. Se, mikä ei vaporisoitunut säteilypommituksessa, murskautui ilmavasaran lyödessä höyryvasaran voimalla. Sairaalan tukipylvätkin upposivat syvälle maahan. Eloon jääneet raahustivat palavasta kaupungista ulos, useimmat hirvittävästi palaneena ja silpoutuneena. Heidän päälleen alkoi sataa mustaa sadetta, kun sienipilvi jäähtyi, ja sen mukana noussut vesihöyry tiivistyi noen ja radiopartikkelien ympärille. Se oli ainoa vettä, mitä tarjolla oli, joten korventuneet joivat sitä ahnaasti. Samalla he myrkyttivät itsensä, sillä uraania useimmat sen hajoamistuotteista ovat alfa-hajoavia. Nopeat heliumytimet ovat voimakkaasti ionisoivia, eli kaikkein tehokkaimpia katkomaan biologiselle elämälle tärkeitä orgaanisia sidoksia, ja ennen kaikkea alfa-hiukkasia emittoi valtava määrä uraanin hajoamistuotteita, jotka on helppo vetää henkeen tai juoda veden mukaan. Tämä alfapommitus korvensi kymmeniä tuhansia, jotka olivat juuri heränneet katselemaan lähietäisyydeltä hirvittävintä väkivaltanäytelmää, mikä 20. vuosisodalla oli tarjota. Pommia seuranneiden muutaman kuukauden sisällä kuoli yhtä monta kuin elokuun 6. Tarkkaa lukua ei tiedä kukaan, sillä niin monet ja heidän paperinsa katosivat niin atomi- kuin terroripommituksissa. Tulipallon ahmimien ja paineallon silpomien lisäksi on valtava määrä näihin vammoihin seuraavien viikkojen aikana kuolleita, ja tähän joukkoon sekoittuivat säteilysairauteen kuolleet, joiden elintoiminnot vain haihtuivat. Rehellinen arvio on Littleboyn vaatineen 150 000 sielua. Niitä satoja tuhansia, jotka eivät atomipommeihin kuolleet, kutsuttiin Japanissa nimellä hipakusha, pommitetut. Useimpien vammat saatiin hoidettua vasta 60-luvulla, eivätkä kaikki parantuneet koskaan. Jos silpominen, myrkyttyminen ja polttaminen ydininfernossa ei riittänyt, heitä katsottiin parhaaksi syrjiä Japanin tappion symbolina. He olivat likaisia, tieteen suurimman keksinnön saastuttamia. Heitä oli kohdannut raskaan metallin myrsky.